Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 30 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលថាការចងក្រងក្រុមតំណាងនៅមូលដ្ឋានត្រូវអាក់ខានដោយសារច្បាប់សមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោក Sanders សូមឲ្យក្រុមជឿនលឿននិយមរក្សារបៀបវារៈតទៅទៀតដោយបោះឆ្នោតជូនលោក Biden តៃវ៉ាន់មានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រចេញពីប្រទេសចិនអង្គការសហប្រជាជាតិថាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាច្រើនជាងមុនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរកឃើញមាត្រាចម្រងចម្រាស់ចំនួន14នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេអះអាងថាបានបង្កជាឧបសគ្គសម្រាប់ការផ្ដើមដំណើរការសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគ្មានការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមសង្គមស៊ីវិលទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកែប្រែមាត្រាទាំងនេះដែលអាចកាត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌជាច្រើនក្នុងការចងក្រងអង្គការសមាគមឬក៏ធ្វើសកម្មភាពដែលគ្មានការប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសង្គមស៊ីវិលនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬហៅកាត់ថា LANGO ជាតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបើកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមានសិទ្ធិចងក្រងសមាគមនិងអង្គការឬក៏បំពេញការងារងាយស្រួលជាងមុនដោយគ្មានការរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះជាការលើកឡើងរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយមានការចូលរួមពីក្រុមមេដឹកនាំតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកយងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាដំណើរការចុះបញ្ជីសមាគមដែលនៅតំបន់ចិនបតមានភាពស្មុគស្មាញហើយត្រូវចាយវិធវិការដែលមិនតម្រូវដោយច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការបន្ថែមលើមេត្រាដែលមានភាពរឹតបន្តឹងជាច្រើននៅក្នុងច្បាប់ដែលបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2015លោកក៏សង្កល់ថាចំណុចរឹតបន្តឹងនៃច្បាប់នេះនឹងរៀងខ្ទប់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំ
គោលនយោបាយវិបច្ចិកាវិថាបច្ចិកាក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋទៅបាននេះបាទអត់ទៅបានទេហើយពួកចុះបញ្ជីមិនមែនចុះបញ្ជីនៅឃុំបានណាបាទចុះបញ្ជីអង្គការសមាគមគឺមិនចុះក្នុងហាប់ទេបាទត្រូវធ្វើដំណើរមកហើយអ្នកនៅឯកយ៉ាងចាំកាត់លំញោមទៅធ្វើម៉េចបាទ
ការចុះបញ្ជីថ្មីត្រូវបង់ប្រាក់300,000រៀលហើយការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងឬក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំអង្គការសមាគមត្រូវបង់200,000រៀលការបង់ប្រាក់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង់សេវារដ្ឋបាលនេះបើតាមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមសិក្ខាសាលានេះលោកយ៉ងកឹមអេងមានប្រសាសន៍ថា
គាត់តែមានឆន្ទៈផងកម្លាំងដើម្បីចូលរួមគំនិតដើម្បីចូលរួមប៉ុន្តែខ្វះគុណធម៌ខ្វះអធិការតែមានលុយពីណាងាយទៅរកលុយណាហើយអ្នកណាដែលស្ម័គ្រចិត្តចេញលុយ300,000ដើម្បីចូលវិទ្យាឧទាហរណ៍ហើយធ្វើដំណើរមកបាទហើយមកប្រមាណដងបាទនេះគឺរឿងស្មុគស្មាញបាទ
លោកយ៉ងកឹមអេងឲ្យដឹងទៀតថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដូចជាលើកកម្ពស់សន្តិភាពឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការចុះបញ្ជីសមាគមនិងអង្គការក៏ប្រឈមនឹងការចោទសួររបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសម្រាប់ការចុះបញ្ជីអង្គការសមាគមដែរ
គាត់ថាគ្នាដាក់ពាក្យថាលើកកម្ពស់សន្តិភាពលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យក៏មានការមន្ត្រីនោះគាត់សួរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមែនជាខាងទៀតរបស់ថាលើឬក៏យ៉ាងណាទេឬក៏ជាការយល់ឃើញរបស់មន្ត្រីម្នាក់ៗសំដឹងខ្ញុំព្រឹងថាយ៉ាងម៉េចគាត់សួរថា ចាប់រងាមានសន្តិភាពបាទបាទត្រូវការលើកពោះហើយដល់ពេលហើយលើកពោះជាតំតែក៏សួរថាចាឡើយអត់មានជាតំតែមកត្រូវការលើកពោះការកែប្រែអង្គាពេជ្ររបៀបនោះទៀតគឺនឹងគឺជាបញ្ហាមួយធំបាទ
ក្រុមអង្គការសមាគមបានពិនិត្យឃើញថាមានមេត្រាចំនួន14សំខាន់ដែលត្រូវការកែប្រែដោយសារមេត្រាទាំងនេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតលើការបង្កើតនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គការសមាគមនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកកនសវាងមន្ត្រីអង្គិតការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Confrel លើកឡើងពីការកំណត់អព្យាក្រឹតរបស់អង្គការសមាគមចំពោះគណៈបកនយោបាយថាជាចំណុចមិនច្បាស់លាស់ហើយបានคล้ายជាសម្ពាធមកលើប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសមាគម
អ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកបានបញ្ចេញមតិដែលលោកបានធ្វើសកម្មភាពតកតងនឹងសិទ្ធិឬក៏ទិដ្ឋភាពតៃហ្នឹងតែងតែលើកឡើងតកតងថាគណៈបករិយអង្គការពួកនឹងគ្រប់គ្រងក្រមនេះក្រមនោះជាដើមអញ្ចឹង
លោកប្រាប់ VOA នៅក្រៅបន្ទប់សិក្ខាសាលាបន្ថែមថា
ឧទាហរណ៍នៅតកតងអង្គការដែលគេហៅថាសហគមន៍ប្រៃឡង់ដែលលោកបានការពារទីកន្លែងប្រៃឈើនៅក្នុងប្រៃឡង់ប៉ុន្តែមានការលើកឡើងអំពីផ្សេងផ្សេងក្នុងការថាអង្គការនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៅណាអំពីអាជ្ញាធរឬមួយក៏អំពីរដ្ឋាភិបាលនឹងហើយដែលជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាជាបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តសកម្មភាព
លោកកនសវាងបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់តាំងពីច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលជាធរមាននោះសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមនៅតាមមូលដ្ឋានជារឿយៗស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរដោយមានការចុះមកថតរូបស្រង់បញ្ជីវត្តមាននិងតម្រូវឲ្យមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អាជ្ញាធរមុនពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើកម្មវិធីជួបជុំជាមួយពលរដ្ឋច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាតាំងពីឆ្នាំ2013មកការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកញ្ញាប្រមនីរតប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរប្រាប់ VOA នៅក្រៅសិក្ខាសាលាស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសនេះមិនបានលើកទឹកចិត្តយុវជនទាំងនៅថ្នាក់ខេត្តនិងរាជធានីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមទេ
យុវជនខ្លះហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែជានិស្សិតមួយដែលគាត់ចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងតម្រូវឲ្យគាត់មានការបង់ថវិកាឬក៏គាត់មានរបាយការណ៍ផ្ញើជូនមួយចំនួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពេលខ្លះដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងមានផលលំបាកសម្រាប់គាត
់នាយដំសនីខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតែងតែរិះគន់ច្បាប់នេះចាប់តាំងពីច្បាប់នេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលព្រៀងនៅឡើយលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះមានអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិជាង5000កំពុងដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តែគាត់ថាថាទៅធម្មតាចោតតាំងពីដើមរៀងមកគាត់មិនដឹងថាវាយើងច្បាប់ណាស់តែគាត់ពេញចិត្តគាត់ចោតតាំងពីគាត់មានច្បាប់គាត់ធ្វើច្បាប់ទៅទៀតប្រតាំងដល់រហូតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ទៀតតែមានដំណើរការរហូតដល់ពេលនេះអង្គការក្រៅថាបានជាង5000ហើយពេលបន្តមានការជីវកម្មនេះក៏ចោតកម្មយ៉ាងណែនបាទ
VOA មិនអាចសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលបន្ទុកខាងច្បាប់នេះបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតកតងនឹងការយកថ្លៃសេវានៃការចុះបញ្ជីអង្គការសមាគមនិងការជួយដំណឹងនៃការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំអង្គការសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាទោះបីមានកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ចំនួន6លើករវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលទៅលើមេត្រារដ្ឋបិទនានាក៏ដោយក៏មិនទាន់មានការព្រមព្រៀងលើចំណុចណាមួយនោះទេមេត្រាទាំង14ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលសុំកែប្រែរួមមានមេត្រា1មេត្រា7មេត្រា8មេត្រា30មេត្រា31មេត្រា32និងមេត្រា35ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានប ឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោក Sender អតីតបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងនៅឯមហាសន្និបាតគណបកប្រជាធិបតេយ្យថាការយកឈ្នះលើលោក Trump ជាឱកាសសំខាន់ក្នុងការរក្សាបុព្វហេតុជឿនលឿននៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាលើកទី2ហើយក្នុងពេល4ឆ្នាំដែលសក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនិយមការជឿនលឿនក្នុងការធ្វើឲ្យលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបាត់បង់ការពីរដូវស្លឹកឈើលាស់នេះនៅពេលលោក Sanders អំពាវនាវឲ្យមានបដិវត្តន៍សង្គមមួយនិងកម្មវិធីសុខភាព Medicare សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្នាហើយលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ពួកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមទាំងនេះច្រើនអ្នកមិនបានទៅបោះឆ្នោតទូទៅទេនៅក្រោយលោកស្រី Hillary Clinton បានឈ្នះលោក Sanders ក្នុងការទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោក Sanders ហាក់ដូចជាមិនបានសុំពេញទំហឹងឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Sanders បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលខ្លាំងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែសីហានៅពេលចាប់ផ្ដើមមហាសន្និបាតគណបកដោយនិយាយថាបញ្ហានិងគោលនយោបាយជឿនលឿននឹងមានតទៅទៀតប្រសិនបើពួកគេជួយលោក Biden ដែលមិននិយមជ្រុលយកជ័យជំនះលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងពីផ្ទះរបស់លោកឯក្រុង Burlington រដ្ឋ Vermont លោក Sanders បាននិយាយថាអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ទស្សនៈជាច្រើនក្នុងបណ្ដាគំនិតរបស់យើងដែលយើងបានប្រយុទ្ធការពារកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុននេះបានត្រូវចាត់ទុកថាជ្រុលនិយមតែនៅពេលនេះមហាជនយល់ហើយការអំពាវនាវរបស់លោក Sanders ឲ្យមានឯកភាពក្នុងគណៈបកនេះគឺជាការងាកចេញពីវិធានការមុនមុនរបស់លោកដែលបានពណ៌នាខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងចុងក្រោយបង្អស់របស់លោក Biden កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះលោក Sanders មិនបានគ្រប់គ្រងដោយភក្តីភាពជានិច្ចចំពោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទីទោះបីជាលោកជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈបកគឺ caucus នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោក Sanders ត្រូវគេមើលឃើញថាជាមានដឹកនាំនៃសាខាជឿននិយមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមមួយនៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតសេរីនិយមដែលត្រួតត្រងគោលនយោបាយកែតម្រង់សង្គមក្នុងគោលបំណងជួយប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដែលមានឋានៈទុនខ្សោយដោយមានរួមបញ្ចូលកម្មវិធីថែទាំសុខភាពសាកលការរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ពីវត្តអបបរមាច្រើនជាងមុននិងអត្ថប្រយោជន៍សង្គមតិចមួយចំនួនទៀតលោក Sanders បានអំពាវនាវអពុអ្នកគ្រប់គ្រងលោកគិតថាការយកជាជំនះលើលោក Trump មានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ការរក្សាបុព្វហេតុជាតិនិយមនៅក្នុងការពិភាក្សាក្នុងចំណោមមហាជនអាមេរិកលោក James Thurber ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុង Department វិទ្យារដ្ឋាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យឈ្មោះ American University លោកបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាលោក Sanders បានបង្ហាញដល់ជោគជ័យថាលោកគ្រប់គ្រងដោយលោក Joe Biden និងបេក្ខនារីអនុប្រធានាធិបតី Harris ដោយលោកបានពន្យល់ដល់ចលនារបស់លោកថាបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកបានជំរុញនៅពេលនេះជាបញ្ហាសំខាន់ៗដែលមហាជនយកចិត្តទុកដាក់ហើយថាលោកចង់ធ្វើការជាមួយពួកជឿននិយម ពួកមិននិយមជ្រុលនិងពួកអភិរក្សនិយមដើម្បីធ្វើឲ្យលោក Biden ជាប់ឆ្នោតលោកបាននិយាយយោងដល់លោកស្រី Kamala Harris សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California ថាជាដៃគូលោក Biden សម្រាប់តំណែងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sanders បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកថាសក្តីថ្លៃថ្នូរជាលិនិយមអាចត្រូវអន្តរាយបើពួកគេមកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ដើម្បីឲ្យប្រកាសប្រជាថាលោក Trump មិនឈ្នះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2នោះទេលោក Sanders បានថ្លែងការប្រកាសចាញ់ទី17ខែសីហាថានៅក្រោមរដ្ឋបាលនេះការនិយមអំណាចផ្ដាច់ការចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំនិងគ្រូសាជាចានរបស់លោកអ្នកដឹងអំពីវិធីបញ្ឆោតដែលការនិយមអំណាចផ្ដាច់ការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសុភាពធម៌និងមនុស្សជាតិលោកត្រាំបាននិយាយអះអាងចានដងថាពួកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដូចជាលោក Sanders ជាដើមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសហើយកំពុងលើកដំកើងសង្គមនិយមដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកចៅអ្នកមិនចូលចិត្តវោហាសាស្ត្ររបស់លោក Sanders មានគោលដៅបង្ហាញហេតុផលឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រលោកបោះឆ្នោតជូនលោក Biden ជាជាងនៅផ្ទះឬជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Thurber នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រី Hillary Clinton បានចាញ់ឆ្នោតប្រមាណ68,000សន្លឹកនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់3រួមគ្នាគឺរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Wisconsin និងរដ្ឋ Michigan ហើយនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះមនុស្ស120,000នាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យពួកបេក្ខជននៃគណៈបកទី3និងទី4ហើយជាច្រើនអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតទេនេះជាបញ្ហាសំខាន់នៅទីនេះលោក Sanders បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រលោកឲ្យទៅបោះឆ្នោតជូនលោក Biden ហើយកុំឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ទៀតដល់កត់សង្កត់ថាលោកនៅមានការមិនស្របគ្នាជាមួយលោក Biden អំពីគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់នោះលោក Sanders ក៏បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាលោកថាវិស័យជាច្រើនដែលបបផាត់ជឿននិយមអាចត្រូវជំរុញប៉ះសិនបើពួកប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានវិញពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោក Biden បានធ្វើការជាមួយលោក Sanders ក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យមុនមហាសន្និបាតគណៈបកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាគោលដៅជឿននិយមមានរួមបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Sanders បាននិយាយថាលោក Biden គាំទ្របុព្វហេតុជឿននិយមដោយជាការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សអតបរមាដល់$15ក្នុងមួយម៉ោងការសំឈប់មិនធ្វើការដោយនៅមានប្រាក់បៀវត្សដើម្បីជួយគ្រួសារមានបញ្ហាដូចជាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាដើមនិងការផ្តល់ប្រាក់ដល់ការសិក្សាសកលសម្រាប់កុមារអាយុ3និង4ឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យមានការថែទាំកុមារសម្រាប់គ្រួសាររាប់លានលោក Sanders បានកត់សម្គាល់ថាផែនការថែទាំសុខភាព Medicare សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្នាដែលជាកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងខាងសុខាភិបាលសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកគ្រប់គ្នាមិនបានត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកទីលោក Sanders បានថែមថាបើទោះជាលោក Joe និងខ្ញុំមិនយល់ស្របគ្នាអំពីមាគ៌ាល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យមានផែនការថែទាំសុខភាពសាកលក៏ដោយក៏លោក Joe មានផែនការមួយដែលពង្រីកការថែទាំសុខភាពនិងបន្ថយតម្លៃអោសថបន្ថែមលើនេះលោក Joe នឹងបន្តៀបអាយុជនមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី Medicare ពី65ឆ្នាំមកនៅត្រឹម60ឆ្នាំពីរដ្ឋតេធីនី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងខែ
សីហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈអ្នកស្រីជួយសហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញពីការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈមួយដោយការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហការនៅក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈដែលជាផ្នែកមួយនៃទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ខណៈពេលដែលមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការណាមួយនៅឡើយអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី10ខែសីហាដោយនាយកវិទ្យាស្ថានអាមេរិកនៅកោះតៃវ៉ាន់លោក W. Brent Christensen និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាតៃវ៉ាន់សម្រាប់កិច្ចការអាមេរិកអ្នកស្រីយ៉ាងជានីក្នុងនាមការិយាល័យតំណាងផ្នែកវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alex Azar ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនិងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពតៃវ៉ាន់លោក Chen Shih-chung បានធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខានេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតថ្នាក់កណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកអ្នកជំនាញតៃវ៉ាន់សម្រាប់វិស័យនេះចំនួន3រូបបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអនុស្សរណៈនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសធុរកិច្ចជាច្រើនដល់តៃវ៉ាន់ជាពិសេសប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាផលិតបរិក្ខារពេទ្យកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់វិស័យសុខភាពសាធារណៈរបស់តៃវ៉ាន់ការនេះនឹងជួយឲ្យតៃវ៉ាន់អាចចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារពេទ្យរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានតៃវ៉ាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចលោក Dawson Chief បានប្រាប់ VOA ថាការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយតៃវ៉ាន់វាតម្លៃឡើងវិញចំពោះការពឹងផ្អែកលើវត្ថុធាតុដើមមកពីប្រទេសចិនលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ចង់កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនចេញពីសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារពេទ្យរបស់ខ្លួនហើយនិន្នាការនេះដូចគ្នាទៅនឹងតៃវ៉ាន់ដែរកាលពីមុនតៃវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ចិនធ្វើជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញមុនពេលបញ្ជូនទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលអនាគតយើងនឹងកាត់បន្ថយឈ្មោះកណ្ដាលនេះជាឧទាហរណ៍លោកបាននិយាយថាចិនបានប្រើប្រាស់ម៉ាស់តែផលិតនៅតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ម៉ាស់ទាំងនោះត្រូវបានផលិតដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការវត្ថុធាតុដើមផលិតនៅប្រទេសចិនកាលពីមុនក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់នាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដោយសារតែមានតម្លៃទាបឬនាំចូលបរិក្ខារពេទ្យពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដែលមានតម្លៃថ្លៃឬផលិតផលសុខភាពសាធារណៈផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីដំឡើងមុនពេលនាំចេញទំនិញទាំងនោះទៅកាន់ទីផ្សារផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាខ្លាំងដល់កម្រិតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពេលពួកគេហ៊ានប្រថុយជីវិតដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ជនស៊ីវិលរាប់លាននាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានវិបត្តិទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះបានផ្ដល់កិត្តិយសនិងការគោរពដល់វីរជនរាប់ពាន់នាក់ទាំងនោះអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រជុំនឹងអំពើហិង្សាខ្លាំងដល់កម្រិតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពេលពួកគេហ៊ានប្រថុយជីវិត ដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ជនស៊ីវិលរាប់លាននាក់ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់មានវិបត្តិទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះបានផ្តល់កិត្តិយសនិងការគោរពដល់វីរជនរាប់ពាន់នាក់ទាំងនេះទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មលើបរិវេណអាគារអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2003ដោយនៅពេលនោះមនុស្ស22នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកស៊ឺជីអូវីអារ៉ូដេមេឡូដែលជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ជិត 5,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រងរបួសឬក៏ចាប់ពង្រត់លោក James Lark អ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ក្នុងឆ្នាំ2019បានរងការវាយប្រហារជាច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកលោក James Lark និយាយថា
Last year there was a total of 483 aid workers who were targeted in the fields where they are doing their life-saving work.
កាលពីឆ្នាំមុនមានអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌សរុបចំនួន483នាក់ដែលបានរងការវាយប្រហារនៅពេលបំពេញការងារក្នុងចំណោមនោះ125នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចំនួនដូចគ្នានេះដែរត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួស
អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារភាគច្រើនបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងបន្តមកនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោក James Lark និយាយថារាល់ពេលដែលអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌រងការវាយប្រហារវាមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគេខិតខំជួយលោក James Lark ថ្លែងដូចនេះថា
The vast majority of aid workers on the front lines, those aid workers that we are calling the real heroes of the day, are nationals of the country where they work.
ភាគច្រើននៃអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌នៅជួរមុខគឺជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលពួកគេធ្វើការផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងហៅអ្នកទាំងនោះថាជាវីរជនពិតប្រាកដនៃទិវានេះជារឿយៗពួកគេជាសមាជិកនៃសហគមន៍ដែលពួកគេជួយអ្នកខ្លះគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលជួយជនភៀសខ្លួនដូចគ្នាឬក៏ជួយដល់សហគមន៍ដែលទទួលពួកគេឲ្យស្នាក់អាស្រ័យអ្នកខ្លះទៀតគឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងកលានុកថាយិកាក្នុងមូលដ្ឋានដែលផ្ដល់សេវារបស់ពួកគេដោយមិនគិតថ្លៃ
លោក James Lark បានបន្ថែមថាអ្នកខ្លះទៀតគឺជាអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលធ្វើការពីកន្លែងមានវិបត្តិមួយទៅកន្លែងមានវិបត្តិមួយទៀតទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នានាបានព្រមានថាការផ្ដល់ជំនួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនដោយសារតែមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានកត់ត្រាអំពីឧបទ្ទវហេតុហិង្សាការយាយីឬក៏ការមើលងាយជាង600ករណីដែលកើតឡើងលើបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលអ្នកជំងឺនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលទាក់ទិននឹងករណីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia Da VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.